Areena.
No tämä kai siis kuului tähän prosessiin, tähän tapahtumien kokonaisuuteen, että se nyt piti mennä vähän vaikeen kautta välillä. Ja sitten sit kun se teos saa tietyn muodon, niin sitä on kovin vaikea sanoa, että oliko se turhaa epäillä. Sitä vain ihmislapsi ihmettelee, jotta mikä on tuommoisen kummallisen elämän mieli.
Markus Nummi, siinä puhui Käräjät-romaanisi eräs henkilö, Honkalan talon emäntä Laila. Mitä tuohon kohtaan tiivistyy?
Tämä tuommoinen kummallinen elämä liittyy Viljatätiin, joka on tämän Käräjät-romaanin keskeinen henkilö, voi sanoa päähenkilö. Viljatäti asuu veljensä, kansakoulun opettaja Frans Nevan taloudessa ja kodissa, joka on kansakoulu tämmöisessä Tarvajoen kunnassa Luoman kylässä. Tästä ehkä käy ilmi, että tämä tosiaan pidetään vähän erikoisena tätä Viljatätiä. Eli hän on vähän semmoinen, niin kuin paikalliset sanovat, toistaitoinen tai puolijauhoinen. Eli hänelle on tapahtunut jotain kamalaa nuoruudessaan ja sen jälkeen hän ei ole enää ollut niin kuin aivan, taas jotkut sanovat, niin kuin yhteiskuntakelpoinen tai oikeustoimikykyinen. Hän ei oikeastaan uskalla poistua ollenkaan sieltä koulun pihapiiristä, vaan hänen elämänsä on niin kuin rajautunut siihen. Hän kuitenkin ymmärtää siis asioita, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Hän on niin kuin utelias, hän lukee. Hän kun eletään siellä Etelä-Pohjanmaan lakeudella, niin siellä kyllä sitten näkee aika kauas. Ja hän pystyy seuraamaan, mitä tapahtuu niissä taloissa ja pihoilla ja teillä ja poluilla, jota on siinä tämän kansakoulun ympärillä.
Mä yritän nyt muodostaa semmoisen yksinkertaisen kehikon, että mistä Käräjät-romaanissa on kysymys. Se, mitä kerroit, niin vei todellakin sinne Tarvajoen kuvitteelliseen kylään Etelä-Pohjanmaalle. Romaanissa yksi lähtökohta on vuosi 1938, jolloin läänin etsivä Iivonen saapuu kylään ja alkaa tutkia sikiön lähdetystä. Eli laittomia abortteja, voisi sanoa nykykielellä. Samalla alkaa paljastua raiskaustapauksia ja erilaiset kyläyhteisön salaisuudet, valta-asetelmat ja myös traumat alkaa purkautua. Lopulta oikeuden eteen joutuu kymmeniä kyläläisiä. Mikä oli tämän romaanin alkusysäys, Markus Nummi?
Vaikea kysymys, koska just tämä on tosiaan oli pitkäaikainen prosessi, jossa on niin kuin aika monenlaista kerrostumaa. Että tietyllä tavalla voisi sanoa, että tämän alkusysäys on mun lapsuudessa, kun mä vietin kesiä mun isovanhempien Teuvan paapan ja Teuvan mummun luona. Ja kuulin ensimmäisen kerran jotain näitä tarinoita, joita on sitten suodattunut tähän kirjaan. Ennen kaikkea kuulin sitä niin kuin kieltä ja kerronnan tapaa ja se niin kuin edelleen musta tuntui jotenkin kotoiselta. Sitten se seuraava vaihe oli, kun mä aloin jotenkin vähän systemaattisemmin kirjata muistiin näitä tarinoita 90-luvulla. C-kasetille nauhoitin mun äidin ja mun tädin juttuja, koska kun he oli yhdessä, niin he oli hirveän niin kuin hyvä pari. Mä ajattelin, että tästä olisi joskus kiva kirjoittaa jotain. Olisi jotenkin, nämä pitäisi sitoa johonkin tarinaan. Jostakin näistä tarinoista, en ihan pysty tarkkaan sanoa, missä kohtaa, niin kiinnitti huomiota myös tämä, että oli näitä kertomuksia siitä, miten naapurin isäntä ja emäntä tuli Vaasan vankilasta ja sitten kävi ilmi, että se oli tämmöinen aborttisikiön lähdetysjuttu ja sitten tajusin, että se koskee niin kuin vähän laajempaa joukkoa. Mutta ehkä semmoinen ratkaiseva juttu oli sitten, kun mä pääsin tämän sikiön lähdetystapauksen niin kuin sen dokumenttiaineiston äärelle. Ja, niin se tapahtui osittain kirjailija Elvi Sinervon kautta.
Hänen on myös viittaus tässä romaanissa.
Joo. Sinervo oli ollut mun äidin potilaana. Mun äiti oli sairaanhoitaja Helsingin kirurgisessa sairaalassa heti siinä sodan jälkeen. Elvi Sinervo tuli sinne potilaaksi ja kun kuuli, että mun äiti on Teuvalta, niin hän alkoi kertoa tämmöisestä teuvalaisesta sikiön lähdettäjästä, joka kärsi tuomiotaan samaan aikaan, kun Elvi Sinervo oli poliittisena vankina silloin sota-aikaan Hämeenlinnan vankilassa. Ja tavallaan tämä oli tärkeä sikäli, että tämän Elvi Sinervon tuomion kautta mä pystyn jotenkin ajoittamaan sen, että missä tämä sikiölähdetys, missä ajankohdassa se on tapahtunut. Koska nämä mun äidin ja tädin jutut oli mainioita ja loistavia, mutta ei ollut minkäänlaista kronologiaa. Ei niin kuin se oli semmoinen, se oli 10-15 vuotta saattu olla tämmöinen se haarukka, milloin jotakin oli tapahtunut. Mutta siinä sitten muutaman mutkan kautta Hämeenlinnan silloisen maakunta-arkistosta sain sitten vähän lisätietoa ja sitten vihdoin pääsin Vaasan maakunta-arkistoon. Ja se oli sitten tietysti yksi tärkeä hetki, kun mä todella sitten sain ne asiakirjat eteeni. Että se on tavallaan, se on tietysti toisaalta se on hyvin riemukas tunne ja sitten kun sit niitä alkaa lukea, niin sitten siinä tulee myös se järkytys ikään kuin siitä aineistosta, koska se oli ehkä just sillä tavalla hätkähdyttävää, että kun mä olin taas kuullut mun äidin tarinointia, kuvausta siitä ilmapiiristä hänen lapsuudessaan ja nuoruudessaan, niin tiesin sen, että siellä todellakaan ei tämmöisistä yksityisistä asioista mitään puhuttu. Ei ollut minkäänlaista niin kuin alkeellistakaan sukupuolivalistusta tai muuta. Ja sitten nämä emännät ja isännät ja piiat ja rengit niin joutui ikään kuin epäilyksi rikoksesta ja kuulusteluun ja sitten joutui kertomaan hyvin intiimejä asioita elämästä. Et siinä oli, mutta tämä oli myös yksi semmoinen niin kuin merkitsevä asia, että siinä oli niin iso jännite ikään kuin tämän sen ajan yleisen moraalin ja sopivaisuuskäsitysten kanssa ja sitten sen kanssa, mitä tänne kirjattiin sitten näihin kuulustelupöytäkirjoihin ja sitten myöhemmin käräjäoikeuden pöytäkirjoihin.
Ja se jännite näkyy tässä kirjassa. Sä kirjoitit tätä kirjaa aktiivisestikin aika pitkään, monta vuotta. Milloin tuli ensimmäiset lyönnit käräjistä sun jonnekin tiedostoihin?
No mä just tuossa kaivoin läppäriltäni, katsoin noita tiedostoja ja se oli sitten ehkä syksyllä 2015, jolloin mä niin kuin olen kokeillut kirjoittaa jotakin tämän tädin. Hän on tämä kuvitteelliseksi kehitelty viljatäti tässä romaanissa, että millainen hänen niin kuin äänensä olisi. Että voisiko hän olla se keskushenkilö tai kertoja tai, ja miten sen pitäisi tehdä. Mutta sitten vasta seuraavana syksynä 2016 mä sain ne käräjäoikeuden aineistot niin kuin esiin. Mä tein muuta siinä välissä ja se tavallaan sitten ratkaisi, että okei, nyt mä meen tästä niin kuin eteenpäin. Et eiköhän tämä äkkiä valmistu, kun on tämmöinen näin selkeä dokumenttiaineisto, niin tähän kannattaa tarttua, niin saan tämän pikaisesti alta pois.
Mä luen pienen pätkän. Viljatäti katsoo ikkunasta maailmaa. Enää hän ei näe pelkkää mustaa. Välissä häilyy hänen oma heijastuksensa. Välillä viljatäti tuntuu etsivän itseään maisemasta. Tässä romaanissa kiehtovaa ja hyvin merkittävää on se, miten se tarina on kerrottu. On tämä, mitä viljatäti näkee. Sitten on läänin etsivän vähän pöytäkirjamaiset ajatukset tapahtuneesta – mutta nekään ei ole ihan faktoja, vaan ne perustuu myös osittain hänen muistikuviinsa. Sitten tarinaa kuljettaa myös ulkopuolinen kertoja. Miten tällainen rakennetaan?
Yrityksen ja erehdyksen kautta tietyllä tavalla. Tai, siis siinä on, tuossa on myös just sitä pitkän ajan tuomaa kerrostuneisuutta. Että kyllä mulla aika varhain tuli ikään kuin se ajatus siitä, että mua viehätti tämä, että on tämmöinen ulkopuolinen paikkakunnalle ulkopuolinen henkilö, joka tulee
lääninetsivä,
jolloin hän on mulle hyödyllinen henkilö, koska mäkin olen tietyllä tavalla ulkopuolinen. Hän on tavallaan sitten se, sillä tavalla mun on helppo asettaa hänet sinne ja kertoa hänen kautta. Sitten siinä oli toinen asia, oli se, että hän oli, siinä on se ajatus, että häntä, selvästi joku häntä haastattelee, se ei ole ihan selvää kuka, mutta että se on joskus vuosikymmeniä myöhemmin, hän on jo eläkkeellä oleva komissaario, niin siinä oli sitten, olennaista oli tämä näkökulma, että hän on tämmöinen vähän jälkikäteen besserwisser, vanhempi herra, joka haluaa niin kuin painottaa kovasti omaa merkitystään maailmassa ja näissä tapahtumissa. Hän tuli siihen, että hän oli semmoinen mulle niin kuin jollain tavalla koominen hahmo ja semmoinen yksi, josta tietynlaisen semmoisen huumorin ulottuvuuden sen kautta, että hän on niin kuin tärkeä ja muodollinen ja yrittää asiallisesti kertoa näitä asioita. Mutta sitten tämä muu kerronta, niin siinä oli ehkä tärkeää se, että mä sanoin, että aika alussa siellä mä mietin, että miten tästä viljatädistä kertoisi tai millaisella äänellä. mä en halua mennä liian yksityiskohtiin, että sellaiselle, joka ei ole lukenut tätä, niin tietty semmoinen yllätys säilyy, mutta tähän kertojaan liittyy niin kuin semmoinen tietynlainen käänne. Siellä on ikään kuin tämmöinen, lähdetään tämmöisestä aika lailla kaikki tietävästä kertojasta, ja joka sitten kerronnan myötä niin kuin paljastuu kyllä semmoisiksi pikemminkin paljon tietäväksi kertojaksi. Et, mä en tiedä, sun alkuperäinen kysymys, siis tässä Etsivä aina toistaa tässä kirjassa, että en muista enää, mikä oli kysymys, mutta. Ja mäkään en muista enää, mikä oli kysymys, mutta.
Mutta se kuvaa myös toi lause, jota siteerasit hyvin, sitä kerrontaa. Se on, tarinaa ei kerrota kaikki tietävyyden kautta vaan tulee aina mieleen, että kertoja on vähän epäilevä ja välillä epäluotettavakin. Se on kiinnostavaa. Tässä kirjassa on iso henkilögalleria. Ne on listattu sinne ensi lehdille kymmeniä ja kymmeniä henkilöitä. Ja ajattelin, että sieltä löytyy sellaisia kyläyhteisön vähän niin kuin arkkityyppejä, että on juopotteleva mies ja on voimanainen ja röyhkeä isäntä ja sutki liikemies. Oliko tämä porukka heti koossa vai kasvoiko se kirjoittamisen myötä, Markus Nummi?
No se oli aika lailla koossa kyllä jo näissä mun äidin ja tädin tarinoissa. Et kyllä itse asiassa on, suurimmalla osalla on jonkinlainen esikuva. Tietysti voi sanoa, että taas, että mä vaan olen niinku ottanut sen, mitä mä oon kuullut näissä tarinoissa. Mutta toisaalta onhan se sitten niinkin päin, että mun valintoja ohjaa tietyt arkkityypit tietyllä tavalla, että mä tartun niihin henkilöihin, jotka on tunnistettavia mulle ja samalla hirveän monille muille, jotka elää tässä samassa kulttuurissa. Et mä kuvittelin, että nämä on nyt jotain erityisiä tyyppejä ja sitten ne kuitenkin on toisaalta hyvin jokapäiväisiä tuossa ajassa, tuossa miljöissä tai voisi olla jossain muuallakin Suomessa. Ja toisaalta se on sitten tätä meidän jaettua kulttuuria, että mä näen tämmöiset ihmiset. Mä ehkä en näe jotain kaikenlaista, mitä siellä on. Sitä kautta se tulee.
Nämä luvut on nimetty appelsiinien mukaan. Ensimmäinen, toinen appelsiini ja tulee kolmatta ja neljättäkin vielä. Mikä se appelsiini on?
Yhdessä mielessä se on vaan nyt kans yksi näitä juttuja, jotka tuli siellä tarinoissa, kun haastattelin ihmisiä ja luin näistä kohtaloista ja tapahtumista. Se, missä kohtaa se appelsiini putkahtaa niin kuin esille tässä kirjassa, niin ne on enimmäkseen, niissä on myös ikään kuin tietynlainen tämmöinen todellisuus. Perusta, josta liittyy siihen, että appelsiini oli uusi hedelmä ja se oli aika monelle sitten, se saattoi olla siellä 20- tai 30-luvulla, jolloin ensimmäisen kerran näki tai maistoi tätä hedelmää. No, kun mä oon selostanut näin, niin joku lukija on reagoinut, että tämäpä tylsää, että eikö tässä ole mitään niin kuin syvempää ulottuvuutta, tai että olisi ollut ansiokkaampaa, jos kirjailija olisi keksinyt ne appelsiinit sinne. Mutta sitten toinen asia on tietysti, että kyllähän se jää niin kuin lukijan tehtäväksi ehkä miettiä, mitä se merkitsee, mitä hän lukija haluaa ajatella sen symboloivan. Yksi asia, joka nyt on noin ilmeisenä tässä tulee esille, että appelsiini ainakin yhdessä kohtaa ikään kuin tässä Viljatädin tavassa hahmottaa maailmaa on, niin siitä tulee ikään kuin nimi sellaisille asioille, joille hänellä ei ole nimeä. Hän on jotain tämmöisiä asioita ja ihmisten välisissä suhteissa ja muissa, joita hän ei ymmärrä, niin hän asettaa sen appelsiinin ikään kuin nimeksi tälle asialle.
Ja sitten me lukijat saadaan myös tätä kirjaa lukiessa kuoria, ainakin symbolisia appelsiineja.
Hieno tulkinta, lukija on aina oikeassa.
Käräjiä on luonehdittu niin, että siinä on dekkarimainen juoni. Miten sä itse luonehtisit, Markus Nummi, sitä?
No tässä on taas vastuu lukijalla, että voisin yrittää kieltäytyä heti tästäkin tehtävästä, mutta on sitten just totta, että tässä on tietoisesti niin kuin rakennettu sen tyyppistä jännitettä, että tässä on niin kuin toisaalta salaisuus, joka paljastuu, tai salaisuuksia, joita paljastuu. Siellä on tämä lääninetsivä, joka tulee tutkii tätä sikiölähetysjuttua. Siihen tavallaan ei itsessään liity salaisuutta. Se on heti selvä, mitä siinä on tapahtunut. olen käyttänyt hyväkseni tämmöistä, niin kuin voi sanoa, sheriffi tulee kaupunkiin ja alkaa selvittää juttuja. Mutta se, mitä siinä sitten lopulta selvittää ja ratkotaan, ei ole ikään kuin sen sheriffin agenda, vaan se on sitten toinen salaisuuksien linja, joka sitten liittyy viljatätiin ja hänen kohtaloonsa.
Toi sana jännite on itse asiassa melkein parempi kuin sanoa juoni.
Joo, voisi ehkä puhua niin kuin, onko se sitten teatteritermi tai muu, mutta niin kuin draama tietyllä tavalla ennemmin kuin dekkari voisi. Mutta tässä saa lukijat tulkitsevat niin kuin tulkitsevat, mutta draama olisi, jos joku sellaisen sanan sanoo, niin nyökyttelen silloinkin. Että.
No mitä jouduit jättämään pois, Markus Nummi?
No vaikka mitä. Tietysti oli, tämä henkilögalleria oli aluksi laajempi. Mä ikään kuin yksinkertaistin joitain perheitä tässä, joita olen toisaalta käyttänyt esikuvana, niin sitten nämä kuvitteellisesti ne onkin vähän rajatumpi joukko. Ja tietysti kun tämä perustuu tähän käräjäoikeuden pöytäkirjoihin, mä kyllä sitäkin tietyllä tavalla toisaalta seuraan, mutta toisaalta vähän tiivistin sitä. Mutta sitten sieltä mun äidin tädin tarinoista niin, ja sitten myös muiden sukulaisten tarinoista, joita mä sitten nimenomaan viimeisen 10 vuoden aikana sitten haastattelin monia muita, niin siellähän oli vaikka mitä juttuja ja hyvin paljon kaikki ne parhaat jutut tietysti jäivät pois. Tähän jäi vaan sitten se, mitä nyt sattui mahtumaan. Ikään kuin ne hauskimmat jutut jäivät pois noin kärjistää, voisi sanoa, että tavallaan näihin kirjan hahmoin, tässä on tämä Filunki liikemies, niin tämän todellisen esikuvan niin kuin tempaukset tenivät paljon pitemmälle kuin mitä tähän kirjaan tuli mukaan. Se, missä on sen koomisen tai humoristisen aineksen määrä, niin sitten se niin kuin rajautui aika tavalla. Mutta sitten oli myös tietyllä tavalla tämmöistä traagista aineistoa, jota jäi pois. Sellaisia, jotka oli aika pitkään kirjassa mukana. Se oli esim. Yksi tämmöinen sikiölähdetyksestä tuomittu mies, hänen joku nuoruuden tämmöinen suhteensa hän oli sitten mennyt naimisiin ja sitten hän sai tuomion sinne Vaasan vankilaan, sairastui keuhkotautiin ja kuoli juuri ennen kuin hän olisi mennyt sinne. Ja sitten sit on erittäin kaunis hänen poikansa, nyt jo edes mennyt, joka oli silloin joku ehkä 7-8-vuotias, kun tämä isä kuoli, ei tiennyt mitään tässä, mitä tapahtui. Hän on hyvin kaunis kuvaus niistä, kun hän on pienenä poikana isänsä hautajaisissa. Tämmöinen oli jonkin aikaa siellä mukana, mutta sitten vaan ei.
Miltä se tuntuu?
No kyllä se vähän niin kuin riipasee, mutta jos sitten se on siinä vaiheessa tavallaan, tämä oli sitten, kirja oli jo aika pitkällä, niin mä olin valmis uhraamaan näitä ihmisiä ja heittämään niitä pois niin kuin jo aika armotta, että tämän nyt saisi vaan valmiiksi. Ja tavallaan tässä pysyisi jonkinlainen tolkku. Ja mä koko ajan olin kauhistunut tämän laajuudesta ja tässä oli itse asiassa useakin kustannustoimittaja, 3 niitä tässä matkan varrella niin sanotusti meni ja aina sitä tuskaili, että ehdottakaa, miten tästä saataisiin pienempi ja lyhyempi. Saimme sieltä vähän tukea, mutta itse piti tehdä sitten ne kaikkein raaimmat mestaukset ja päätökset.
Markus Nummi, minkälainen kirjoittaja olit käräjiä kirjoittaessasi?
Kun tässä esimerkiksi kirjassa niin sivutaan sitten näitä erilaisia häpeän syyllisyyden tunteita, joita nämä ihmiset tässä oikeustapauksessa muutenkin tuntee, niin kyllä tähän siis siltä osin tämmöisiin tuntoihin voi saatoin kirjoittaisi samastua, että kyllä tähän siis hyvin tämän 8, jos nyt ajattelet, että se olisi nyt suurin piirtein 8 vuotta, kun olin tässä kirjoittamisessa kiinni, niin aika paljon siinä on sitä häpeää sen takia, että eikö tämä nyt valmistu ja erilaista epäilyä, että tässä ei ole niin kuin järkeä. Että aika paljon kyllä sitä hämmästelee, että kuinka paljon käytti aikaa siihen epäilemiseen. Muutamia vuosia ja vuosi sinne tänne siroteltuna varmaan sitä häpeää siitä, että kun se ei taaskaan niin kuin valmistu. Sitten toisaalta jälki aina sitten historiaa kirjoitetaan loppupäästä käsin sitä, että no tämä kai siis kuului tähän prosessiin, tähän tapahtumien kokonaisuuteen, että sen nyt piti mennä vähän vaikeen kautta välillä. Ja sitten sit kun se teos saa tietyn muodon, niin sitä on kovin vaikea sanoa, että oliko se turhaa epäillä.
Sun esikoisromaani on ilmestynyt reilu 30 vuotta sitten ja sä oot kirjoittanut 4 romaania, näytelmiä, elokuvakäsikirjoituksia ja myös elämäsi aikana opettanut tulevia kirjailijoita. Mitä tämän romaanin Käräjien kirjoittaminen opetti sinulle?
No mun tunne ehkä kirjoittamisen suhteen, ja mä luulen, että se on aika monilla kirjailijoilla, vaikka olleet paljon tuotteliaampia kuin minä, julkaisseet kymmeniäkin jopa teoksia, niin opetus, mä en tiedä onko se opetus, mutta että aina aloittaa aivan tyhjästä. Tai ainakin mulla on semmoinen, että tietyllä tavalla just mulla on osittain aika erilaisia aihepiirejä ja muuta, mutta se ei ole vaan se aihepiiri, jotenkin aina miten tätä nyt sitten kirjoitetaankin, niin siinä niin kuin on ikään kuin on esikoiskirjailija. Että se ainoa se opetus tai se lohtu on se, että siinä sit matkan varrella yrittää niin kuin turvautua siihen, että mä oon joskus saanut jotain valmiiksi. Kirja kirjalta tavallaan, siinä on sitten enemmän mihin tarrautua tai mistä hakea niitä toivon pilkahduksia.
Tämä kirja tuli valmiiksi ja lukijathan on rakastanut tätä kirjaa ja kriitikot ovat myös ylistäneet tätä kirjaa. Sitten kun tämä oli valmis, niin miltä tuntui, tai mä kysyn ehkä mieluummin, kun tämä tunnepuhe on ehkä vähän rasittavaa joskus. Sitten kun tämä kirja oli valmis, niin millainen hetki se oli?
Siinä on tietysti hyvin paljon sitä odotusta ja hermoilua. Siinä on ehkä semmoinen hyvin, hyvin lyhyt helpotuksen hetki, mutta sitten ikään kuin se kirjahan ei tietyllä tavalla sitten se, tietysti mä en voi niinku muuttaa sitä tekstiä enää, mutta se elämä niinku jollain tavalla jatkuu ja sen kirjan rinnalla kulkeminen niinku jatkuu ikään kuin sen kautta, että sitä esittelee ja olemme tässä ja taaskaan en ole päässyt siitä eroon, enkä mä nyt ihan hirveä kiire nyt ole sitten täysin siitä päästä eroon, mutta joo, että jollakin tavalla se tarina kyllä jatkuu sitten toisessa muodossa. Et en mä sillä tavalla ole täysin voinut päästää irti. Ja se on aina vähän myös ongelma, koska se tavallaan sitten jarruttaa siis seuraaviin asioihin siirtymistä.
Tiedätkö vielä, Markus Nummi, mitä seuraavaksi tapahtuu?
En tiedä ihan tarkalleen, tai siis olen kirjoittamassa, kun tämä oli tavallaan liittyy mun äidin sukuun ennen kaikkea, niin mulla on tietynlaisia asioita, jotka liittyy mun isän sukuun ja sitten mun vanhempiin suoraan, että et jotain heistä olen kirjoittamassa, että mulla on mun Ilari-veljen kanssa, niin meillä on vielä mun isän niin kuin kirjaston purkuprosessi on tässä käynnissä ja tavallaan sitä mä yritän myös sitten ja tuun kirjoittamaan ainakin jotakin.
Helsingissä Tekstin talolla on avattu isäsi runoilija Lassi Nummen kirjasto, niin se on kyllä lahja suomalaiselle kirjallisuusmaailmalle, että kiitos vaan teidän perheelle.
Joo, se on tämmöinen runokirjasto. Sitten mulla on semmoinen, kun mä siirryin tekemään tätä Käräjät-romaania, kun ajattelin, että tämä nyt tästä sujahtaa nopeasti valmiiksi, niin mulla oli sitten silloin keskeytin semmoisen fantasiaromaanin kirjoittamisen, johon saatan myöskin palata. Ja sitten haluaisin ehkä jotain draamatekstiä kirjoittaa mahdollisimman pienelle joukolle, ehkä noin 2 ihmiselle.